From the Conference Center Theater in
Salt Lake City, Utah, ini adalah sesi Minggu pagi, konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Tabernacle di Taman Bait Suci. Siaran ini diselenggarakan secara publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday morning session
of the 190th annual General Conference of the Church of Jesus Christ. President Russell M. Nelson, who presides at the Holy Conference, has meminta saya untuk memimpin sesi ini. Kami menyampaikan kasih dan salam kami kepada Anda yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kita menghargai para anggota presidensi utama dan quorum 12 rasul yang duduk di mimbar pagi ini. Musik untuk sesi ini yang telah direkam sebelumnya akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di Taman Bait Suci di bawah arahan dari berbagai konduktor dan organis. Paduan suara membuka pertemuan ini dengan Awake and Arise, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Maju Orang Suci. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Randall K. Bennett dari 70, setelahnya paduan suara akan menyanyikan Bila Tuhan di Sisiku.
Sweet in God's Our loving Heavenly Father,
Bapa kami,
we love Thee.
Kami mengasihi
we are deeply grateful for Thy great plan of happiness.
Atas rencana Engkau dan Putramu, Yesus Kristus. Kami bersuka cita atas pendamaiannya yang membantu kami mendengar Dia. Semoga kami dapat mengikuti nasihat para nabi dan para rasul Engkau. Kami berdoa supaya Kamu akan mengisi hati kami lebih penuhnya dengan kasih untuk Putra-Mu, Yesus Kristus. Berkatilah semua yang menderita dan membantu kami untuk lebih penuhnya melayani mereka yang membutuhkan. Kami berdoa supaya kami dapat berpartisipasi dalam pekerjaan Engkau. Kami berdoa atas Roh-Mu bersama kami sekarang dan selalu, dan mengatakan hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
With the announcement yesterday of Elder L. Whitney Clayton being released as a General Authority 70 and being granted
status emeritus, dia juga telah dibebas tugaskan sebagai anggota Presidensi 70. Penatua Brent H. Nielsen telah dipanggil sebagai anggota Presidensi 70. Dan kami mengusulkan agar dia didukung. Yang mendukung, tolong menyatakannya. Yang tidak mendukung, tolong menyatakannya. Sekarang kita akan dengan senang hati mendengar dari Presiden M. Russell Ballard, Penjabat Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Sister Lisa L. Harkness, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Pratama, dan Penatua Ulysses Suarez dari Quorum 12 Rasul.
My dear brothers and sisters,
dan sister terkasih, selama minggu terakhir pelayanan Fanannya, Yesus mengajari para muridnya untuk berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dalam ajaran, di antara semua yang akan terjadi sebelum kedatangan keduanya adalah perang atau kabar-kabar tentang perang, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dalam ajaran dan perjanjian, Juruselamat berfirman, dan segala sesuatu akan berada dalam huru-hara, karena rasa takut akan datang ke atas semua orang. Tentunya, kita hidup di masa di mana segala sesuatu dalam keadaan huru-hara. Banyak orang takut akan masa depan, dan banyak hati telah berpaling dari iman mereka kepada Allah dan Putranya Yesus Kristus. Laporan berita penuh dengan kisah kekerasan, pencemaran moral dibukasi secara daring, makam, gereja, masjid, sinagoga, dan kuil keagamaan telah dirusak. Pandemi global nyatanya telah mencapai setiap sudut bumi. Berjuta-jutaan orang telah terinfeksi. Lebih sejuta telah meninggal. Wisuda sekolah, kebaktian ibarat gereja, pernikahan, pelayanan misionaris, dan sejumlah peristiwa hidup yang penting lainnya telah terganggu. Selain itu, tak terhitung banyaknya orang yang telah ditinggalkan sendirian dan terisolasi. Pergolakan ekonomi telah menyebabkan tantangan bagi begitu banyak orang, khususnya bagi yang paling rentan di antara anak-anak Bapa Surgawi. Kita telah melihat orang dengan penuh gairah menggunakan hak mereka akan aksi protes damai, dan kita telah melihat tindakan rusuh gerombolan yang marah. Pada saat yang sama, kita terus melihat konflik di seluruh dunia. Saya sering berpikir tentang Anda yang menderita, khawatir, takut, atau merasa sendirian. Saya meyakinkan setiap dari Anda bahwa Tuhan mengenal Anda, bahwa Dia menyadari khawatiran dan kepedihan Anda, dan bahwa Dia mengasihi Anda secara intim dan pribadi. Setiap malam ketika berdoa, saya dan para pemimpin gereja lainnya meminta Tuhan untuk memberkati semua yang dibebani dengan kepiluan, keyeringan, kesepian, dan kesedihan. Hati kami secara individu dan kolektif terarah kepada Anda, dan doa kami disampaikan kepada Allah atas nama Anda. Saya meluangkan beberapa hari tahun lalu di bagian timur Amerika Serikat mengunjungi situs sejarah Amerika dan gereja, menghadiri pertemuan dengan para misionaris kita dan anggota kita, serta mengunjungi para pemimpin pemerintahan dan bisnis. Pada hari Minggu 20 Oktober, saya berbicara kepada sekumpulan besar orang di dekat Boston, Massachusetts. Saat saya berbicara, saya terdorong untuk mengatakan, saya mohon kepada Anda untuk berdoa bagi negara ini, bagi para pemimpin kita, bagi bangsa kita, dan bagi keluarga yang hidup di negara ini. Saya juga mengatakan bahwa Amerika dan banyak negara di sedunia, seperti di masa lalu, berada di persimpangan kritis lagi yang membutuhkan doa-doa kita. Permohonan saya tidak ada dalam ceramah yang saya persiapkan. Berkatan itu datang kepada saya sewaktu saya merasakan roh mendorong saya untuk mengundang mereka yang hadir untuk berdoa bagi negara dan para pemimpin mereka. Hari ini saya memperluas suruhan saya untuk doa bagi semua orang dari setiap negara di seluruh dunia. Tidak masalah bagaimana atau kepada siapa Anda berdoa. Mohon gunakan iman Anda, apapun kiranya keyakinan Anda, dan berdoalah bagi negara dan pemimpin nasional Anda. Seperti saya katakan di Massachusetts, kita berdiri hari ini di sebuah persimpangan besar dalam sejarah, dan bangsa-bangsa di bumi berada dalam kebutuhan luar biasa akan ilham dan bimbingan ilahi. Ini bukanlah mengenai politik atau kebijaksanaan. Ini adalah mengenai kedamaian dan penyembuhan yang dapat datang bagi jiwa-jiwa secara individu, juga dari negara-negara, kota dan desa mereka, melalui Sang Pangeran Damai dan subur segala penyembuhan, Tuhan Yesus Kristus. Selama beberapa bulan terakhir, saya mendapatkan kesan bahwa cara terbaik untuk membantu situasi dunia saat ini adalah bagi semua orang untuk bersandar lebih sepenuhnya kepada Allah dan untuk memalingkan hati mereka kepadanya melalui doa tulus. Merendahkan hati kita dan mencari ilham surgawi untuk bertahan atau mengalahkan apa yang ada di hadapan kita akan menjadi cara terpasti kita untuk bergerak maju melalui masa-masa sulit ini. Tulisan suci menyoroti doa yang diucapkan oleh Yesus, juga ajaran-ajarannya mengenai doa selama pelayanan fananya. Dan Anda akan ingat doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kehendakmu terjadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Biarkanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dosa-dosa kami seperti kami mengampuni yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampuh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa yang indah ini menjadikan jelas bahwa Allah pantas untuk memohon secara langsung kepada Bapa kita di surga untuk jawaban atas apa yang mengusik diri kita. Karenanya, marilah kita berdoa bagi bimbingan ilahi. Saya mengundang Anda untuk senantiasa berdoa. Berdoalah bagi keluarga Anda, bagi para pemimpin bangsa. Berdoalah bagi orang-orang gagah berani yang berada di garis depan di dalam pertempuran saat ini melawan wabah sosial, lingkungan, politik, dan biologis yang berdampak terhadap semua orang di seluruh dunia, kaya dan miskin, muda dan tua. Juru Selamat mengajari kita untuk tidak membatasi siapa yang kita doakan. Dia berfirman, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di kayu salib di Calvary, di mana Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dia mempraktikkan apa yang dia ajarkan ketika dia berdoa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berdoa dengan tulus bagi mereka yang dianggap musuh kita, menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah dapat mengubah hati kita dan hati orang lain. Doa semacam itu hendaknya memperkuat tekad kita untuk membuat perubahan apapun yang diperlukan dalam kehidupan kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tidak masalah di mana Anda tinggal, bahasa yang Anda gunakan, atau tantangan yang Anda hadapi. Allah menjawab dan mendengar Anda dengan caranya sendiri. Karena kita adalah anak-anak-Nya, kita dapat menghampiri Dia untuk mencari bantuan, pelipuran, dan hasrat untuk diperbarui, untuk menciptakan perbedaan yang positif di dunia. Berdoa untuk keadilan, kedamaian, dan yang miskin, dan yang sakit seringkali tidaklah cukup. Setelah kita berlutut dalam doa, kita perlu bangkit dan melakukan semampu kita untuk membantu. Tulisan suci penuh dengan contoh dari orang beriman yang memadukan doa dengan tindakan untuk menciptakan perbedaan dalam kehidupan mereka sendiri dan dalam kehidupan orang lain. Dalam kitab Mormon, contohnya, kita membaca mengenai Enos. Sekitar 2/3 dari kitab singkatnya menjabarkan sebuah doa atau serangkaian doa, dan sisinya menceritakan apa yang dilakukan sebagai konsekuensi dari jawaban yang diterimanya. Kita memiliki banyak contoh bagaimana doa menciptakan perbedaan dalam sejarah gereja kita sendiri. Dimulai dengan doa pertama Joseph Smith dengan bersuara di tempat perpohonan di dekat rumah orang tuanya musim semi tahun 1820. Mencari pengampunan dan arahan rohani, doa Joseph membuka surga. Saat ini kita adalah pemetik manfaat dari Joseph sang nabi, serta pria dan wanita setia orang suci zaman akhir, lainnya yang berdoa dan bertindak untuk menegakkan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya sering berpikir tentang doa-doa para wanita seperti Mary Fielding Smith, yang dengan bantuan Allah memimpin keluarga dari penganiayaan yang semakin menunjuk di Illinois, menuju keamanan di lembah ini di mana keluarganya menjadi makmur secara rohani dan duniawi. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh di atas lututnya, dia kemudian bekerja keras untuk mengatasi tantangan-tantangannya dan memberkati keluarganya. Doa akan mengangkat kita dan menyatukan kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai gereja, dan sebagai dunia. Doa akan mengaruhi para ilmuwan dan membantu mereka menuju penemuan vaksin dan obat-obatan yang akan mengakhiri pandemi ini. Doa akan menghibur mereka yang telah kehilangan orang terkasih. Itu akan menuntun kita dalam mengetahui apa yang harus dilakukan. Brother dan sister, saya mendorong Anda untuk meningkatkan komitmen Anda terhadap doa. Saya mendorong Anda untuk berdoa di ruang pribadi Anda, dalam kegiatan harian Anda, di rumah Anda, di lingkungan Anda, dan selalu dalam hati Anda. Atas nama para pemimpin gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, saya berterima kasih kepada Anda untuk doa-doa Anda bagi kami. Saya mendorong Anda untuk terus berdoa agar kami dapat menerima ilham dan wahyu untuk menuntun gereja melalui masa-masa sulit ini. Doa dapat mengubah kehidupan kita sendiri. Termotivasi oleh doa yang tulus, kita dapat memperbaiki diri dan membantu orang melakukan hal yang sama. Saya mengetahui kuasa doa melalui pengalaman saya sendiri. Baru-baru ini saya di kantor saya dan saya baru-baru menjalani suatu operasi di tangan saya. Tangan saya itu merasa tampak lebam, bengkak, dan itu terasa sakit. Saat saya duduk di meja saya tidak dapat berfokus pada masalah yang penting dan kritis, karena saya teralihkan oleh rasa sakit ini. Saya berlutut dalam doa. Saya minta Tuhan untuk membantu saya fokus agar saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya. Saya berdiri dan kembali ke meja saya. Hampir segera, fokus datang dalam benak saya, dan saya dapat menyelesaikan urusan-urusan mendesak di hadapan saya. Situasi kacau dunia saat ini mungkin terasa menakutkan saat kita mempertimbangkan banyaknya masalah dan tantangan. Tetapi merupakan kesaksian teguh saya bahwa jika kita akan berdoa dan meminta kepada Bapa Surgawi berkat dan bimbingan yang dibutuhkan, kita akan menjadi tahu bagaimana kita dapat memberkati keluarga, tetangga, masyarakat, dan bahkan negara di mana kita tinggal. Juruselamat berdoa dan kemudian dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dengan memberi makan bagi yang miskin, memberi keberanian dan dukungan bagi yang membutuhkan, dan mengeluarkan tangan dan ingin kasih, pengampunan, kedamaian, dan ketenangan bagi semua yang mau datang kepadanya. Saya mengundang semua anggota gereja, seperti juga tetangga dan teman kita dari agama lain di seluruh dunia, untuk melakukan seperti yang Jurusemat nasihatkan kepada para muridnya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa untuk kedamaian, untuk penghiburan, dan untuk keamanan, dan untuk kesempatan melayani satu sama lain. Betapa besarnya kuasa doa, dan betapa dibutuhkannya doa-doa kita yang penuh iman kepada Allah dan Putra terkasihnya di dunia saat ini. Marilah kita mengingat dan menghargai kuasa doa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ketika anak kami masih kecil, keluarga kami meluangkan beberapa hari dekat danau yang indah. Suatu sore, beberapa anak mengenakan jaket pelampung sebelum melompat dari geladak ke dalam air. Putri bungsu kami menyaksikan dengan sikap ragu. Dengan segenap keberanian yang dapat dikumpulkannya, dia menutup hidungnya dengan satu tangan dan melompat. Dia langsung muncul kembali dan dengan sedikit kepanikan dalam suaranya berteriak, "Tolong saya! Tolong saya!" Dia tidak berada dalam bahaya apapun. Jaket pelampungnya melakukan tugasnya dan dia mengapung dengan aman. Kami dapat menariknya kembali ke geladak dengan mudah. Namun dari perspektif dirinya, dia membutuhkan pertolongan. Mungkin karena dinginnya air atau barunya pengalaman. Bagaimanapun, dia memanjat kembali ke geladak di mana kami membungkusnya dengan handuk dan memujinya karena keberaniannya. Apakah kita tua atau muda, banyak dari kita pernah di saat sulit mengucapkan dengan urgensi kata-kata seperti "Tolong saya, selamatkan saya," atau "Mohon jawab doa saya." Peristiwa semacam itu terjadi dengan para murid Yesus. Kita membaca bahwa Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Yesus naik ke sebuah perahu dan berfirman dari geladaknya. Sepanjang hari, dia mengajari orang-orang dengan perumpamaan sewaktu mereka duduk di tepi danau. Waktu hari sudah petang, Yesus dan para muridnya pergi dari tepi danau dan berlayar ke seberang Danau Galilea. Yesus membaringkan diri dan segera terlelap. Tak lama kemudian, mengemuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Banyak di antara murid Yesus pencari ikan dan tahu caranya menanggani perahu saat ada topan. Mereka adalah para muridnya yang dipercaya, bahkan yang dikasihinya. Mereka telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Iman mereka kepadanya terbukti oleh kehadiran mereka dalam perahu tersebut. Dan kini perahu mereka berada di tengah amukan badai dan sudah nyaris tenggelam. Kita tidak tahu berapa lama mereka berjuang untuk menjaga perahu tersebut tetap mengapung, tetapi mereka membangunkan Yesus dan dengan sedikit kepanikan, mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tuhan, tolonglah, kita binasa." Mereka menyebutnya Guru, dan memang itulah dia. Dia juga Yesus Kristus, Putra Allah, Bapa dari langit dan bumi, pencipta segala sesuatu sejak awal. Dari posisinya di perahu tersebut, Yesus bangkit dan mendiamkan angin serta berfirman pada danau yang menggelora, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus kemudian mengajar para muridnya melalui dua pertanyaan yang sederhana namun penuh kasih. Dia bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Di manakah kepercayaanmu?" Ada kecenderungan fana, bahkan godaan, ketika kita mendapati diri sendiri di tengah pencobaan. Untuk berseru, "Guru, engkau tidak peduli kalau aku binasa? Tolonglah aku." Bahkan Joseph Smith memohon dari sebuah penjara, "Ya Allah, di manakah engkau? Dan di manakah tenda yang menutupi tempat persembunyianmu?" juru selamat memahami keterbatasan fana kita, karena dia mengajari kita cara merasakan kedamaian, bahkan ketika angin bertiup dengan ganasnya, dan ombak mengancam untuk menenggelamkan harapan kita. Bagi mereka yang memiliki iman yang telah teruji, iman seperti seorang anak, atau bahkan partikel iman yang terkecil, Yesus mengundang, marilah kepadaku, percaya pada namaku, belajarlah dariku, dan dengarkanlah firmanku. Dia memerintahkan, bertobat dan dibaptislah dalam namaku. Dia menjelaskan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saat membayangkan para murid Yesus di perahu, sibuk menyaksikan ombak menghantam geladak mereka dan membuang air dari perahu. Saya membayangkan mereka menanggani layar dan mencoba mempertahankan kendali atas perahu. Fokus mereka untuk sintas menghadapi momen itu, dan permohonan mereka akan bantuan adalah tulus. Banyak dari kita tidak jauh berbeda di zaman kita. Peristiwa akhir ini di sekeliling bola dunia telah menerpa kita dengan pencobaan yang tak terduga. Di masa penuh kekacauan, iman kita dapat terasa terentang hingga ke batas ketahanan kita. Gelombang rasa takut dapat mengganggu kita, menyebabkan kita melupakan kebaikan Allah, hingga menjadikan perspektif kita berpandangan terbatas dan tidak fokus. Namun dalam pencobaan ini, iman kita dapat dicobai sekaligus diperkuat. Terlepas dari keadaan kita, kita dapat membangun dan meningkatkan iman kita kepada Yesus Kristus. Itu diperkuat ketika kita mengingat bahwa kita adalah anak Allah dan bahwa Dia mengasihi kita. Iman kita tumbuh sewaktu kita bereksperimen dengan firman Allah dengan harapan dan ketekunan, mencoba sebaik kemampuan kita untuk mengikuti ajaran Kristus. Iman kita meningkat saat kita memilih untuk percaya alih-alih meragukan, mengampuni alih-alih menghakimi, bertobat alih-alih memberontak. Iman kita dimurnikan sewaktu kita bersandar pada belas kasihan Kristus serta kasih karunia Mesaya yang kudus. Sementara iman bukanlah pengetahuan yang sempurna, kata Penatua Maxwell, itu mendatangkan kepercayaan yang dalam kepada Allah, yang pengetahuannya sempurna. Bahkan di masa pergolakan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah ulet dan gigi. Itu membantu kita menyaring gangguan yang tidak penting. Itu mendorong kita untuk terus bergerak maju di jalan perjanjian. Itu mendorong kita untuk meminta penyelamatan dan pertolongan sewaktu kita berdoa. Dan ketika permohonan penuh doa tampaknya tidak dijawab, iman gigi kita kepada Yesus Kristus menghasilkan kesabaran, kerendahan hatian, dan kemampuan untuk dengan hikmat mengucapkan kata-kata, jadilah kehendakmu. President Nelson mengajarkan, kita tidak perlu membiarkan rasa takut kita menggantikan iman kita. Kita dapat memerangi rasa takut itu dengan memperkuat iman kita. Mulailah dengan anak-anak Anda. Biarkan mereka merasakan iman Anda, bahkan ketika kesulitan menimpa Anda. Biarlah iman Anda terfokus pada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Ajarkan kepada setiap anak bahwa dia adalah anak Allah yang diciptakan menurut rupanya dengan tujuan serta potensi sakral. Masing-masing dilahirkan dengan tantangan untuk diatasi dan iman untuk dikembangkan. Baru-baru ini, saya mendengar dua anak usia 4 tahun berbagi iman mereka kepada Yesus Kristus ketika mereka menanggapi pertanyaan, bagaimana Kristus membantumu? Anak pertama berkata, saya tahu Yesus mengasihi saya karena dia mati untuk saya. Dia juga saya sayang kepada orang besar. Anak kedua berkata, dia membantu saya waktu saya sedih atau murung. Dia juga membantu saya waktu saya tenggelam. Yesus memaklumkan, oleh karena itu, barang siapa bertobat dan datang kepadaku seperti seorang anak kecil, dia akan aku terima. Karena begitu, besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Presiden Nelson berjanji bahwa pengurangan rasa takut dan peningkatan iman akan mengikuti sewaktu kita mulai kembali untuk sungguh-sungguh mendengar firman Juru Selamat. Sister dan brother sekalian, keadaan menantang kita saat ini bukanlah destinasi kekal terakhir kita. Sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kita telah mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus melalui perjanjian. Kita memiliki iman pada kuasa penebusannya serta harapan pada janjinya. Kita memiliki segala alasan untuk bersuka cita karena Tuhan kita amatlah sadar akan kesulitan, kekhawatiran, dan duka kita. Sebagaimana Yesus berada bersama para murid-Nya dahulu, Dia pun berada di perahu kita. Dia telah memberikan nyawa-Nya agar Anda dan saya tidak akan binasa. Semoga kita mempercayainya. Mematuhi perintah-perintah-Nya, dan dengan iman mendengarnya berfirman, diam, tenanglah. Dalam nama Yesus Kristus, Kristus yang sakral dan kudus. Amin.
In his poetic hymn of praise,
nyanyian pujiannya, pemazmur menyatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dalam perumpamaan ini, pemazmur memuji kemahatauan Tuhan karena Dia sungguh mengetahui jiwa kita. Karena Dia tahu semua dalam kehidupan ini, Juru Selamat mengundang kita untuk mencari Dia dalam setiap pemikiran dan untuk mengikutinya dengan segenap hati kita. Ini memberi kita janji bahwa kita dapat berjalan dalam terang-Nya dan bahwa bimbingan-Nya mencegah pengaruh kegelapan dalam kehidupan kita. Mencari Kristus dalam setiap pemikiran menuntut agar kita menyelaraskan pikiran dan hasrat kita dengan pikiran dan hasrat-Nya. Tulisan suci melukiskan ini sebagai berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Agar tindakan ini menyerahkan bahwa kita secara berkelanjutan menata kehidupan kita selaras dengan Injil Kristus dan berfokus setiap hari pada segala yang baik. Hanya setelah itu, kita dapat mencapai damai kesejahteraan Tuhan Allah yang melampaui segala akal dan yang akan memelihara hati dan pemikiran kita dalam Kristus Yesus. Juru Selamat sendiri memberi petunjuk kepada para penatua gereja bulan Februari 1831. Simpanlah baik-baik hal-hal ini dalam hatimu, dan biarlah kekhusyukan akan kekekalan berdiam dalam pikiranmu. Terlepas dari upaya kita untuk mencari Tuhan, pikiran yang tidak pantas dapat menyusupi benak kita. Ketika pemikiran semacam itu diperkenankan untuk menetap, kita dapat membentuk hasrat hati kita dan menuntun kita pada apa jadinya diri kita dalam kehidupan ini dan dalam kekekalan. Penatua Neil A. Maxwell menekankan asas ini dengan mengatakan, hasrat menuntukkan gradasi hasilnya, termasuk mengapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sewaktu kita menggunakan hak pilihan kita dalam kesalehan, memilih untuk memiliki pikiran yang sehat dan hasrat yang murni, kita dapat menjadi lebih selaras dengan Yesus Kristus dan lebih dipengaruhi oleh Roh-Nya. Keselarasan ini adalah sekutu kita yang terbesar dalam melawan godaan-godaan musuh, yang adalah bagian dari pengalaman fana kita. para nabi zaman dahulu dan sekarang terus-menerus mengingatkan kita untuk menangkal godaan, supaya menghindari menjadi bingung, linglung, dan gamang dalam kehidupan. Berbicara dalam kiasan, menyerah pada godaan adalah bagaikan menghampiri besi berani dengan logam. Kekuatan besi berani yang tak kasat mata menarik logam itu dan menahannya dengan kuat. Besi berani kehilangan kekuatannya atas logam hanya ketika logam itu dijauhkan darinya. Dengan demikian, saat kita menangkal godaan, itu memudar dan kehilangan kekuatannya atas pikiran, hati, dan tindakan kita. Perumpamaan ini mengingatkan saya akan pengalaman yang seorang anggota setia gereja bagikan dengan saya. Anggota ini memberi tahu saya bahwa ketika dia bangun suatu pagi, suatu pikiran yang tidak patut, yang tidak pernah dialaminya, secara tak terduga memasuki benaknya. Meskipun itu sungguh mengejutkannya, dia bertindak dalam sekejap, mengatakan kepada dirinya sendiri dan para pikiran itu, tidak, dan menggantikannya dengan sesuatu yang baik. Dia memberitahu saya bahwa ketika dia menggunakan hak pilihannya dalam kesalehan, pemikiran yang tak disengaja itu segera lenyap. Ketika Moroni berseru kepada orang-orang untuk percaya kepada Kristus, dia mendesak mereka untuk datang kepada Juru Selamat, melucuti diri mereka dari segala ketidakbersihan. Terlebih lagi, Moroni mengundang mereka untuk meminta agar Allah akan membantu mereka menjauhkan diri dalam kegodaan. Menerapkan asas-asas ini dalam kehidupan kita menuntut lebih dari sekedar mengetahuinya, tetapi menyesuaikan pikiran dan hati kita dengan asas-asas ilahi ini. Penyesuaian semacam itu menuntut upaya pribadi setiap hari, selain kebergantungan kita kepada Juru Selamat, agar kecenderungan buruk kita tidak akan lenyap sendiri. Berjuang melawan godaan membutuhkan ketekunan seumur hidup. Tetapi ingat bahwa Tuhan siap untuk membantu kita dalam upaya pribadi kita dan menjanjikan berkat-berkat luar biasa jika kita bertahan sampai akhir. Pada suatu masa, Joseph Smith dan para tahanan bersamanya di rutan memiliki kebebasan tidak memiliki kebebasan kecuali dalam pikiran mereka. Tuhan menyediakan nasihat yang berguna. Biarlah sanubarimu juga penuh kasih amal terhadap semua orang dan kepada kaum beriman. Dan biarlah kebajikan mengisi pikiranmu dengan tidak ada hentinya. Maka rasa percayamu akan menjadi kuat di hadirat Allah. Roh Kudus akan menjadi temanmu yang setia dan tongkat kerajaanmu, merupakan suatu tongkat keadilan dan keberanian yang tak berubah. Dengan melakukannya, pemikiran yang kudus akan terus-menerus menghiasi benak kita dan hasrat yang murni akan menuntun kita pada tindakan yang saleh. Moroni juga mengingatkan bangsanya agar tidak terkuasai oleh nafsu mereka. Kata nafsu merujuk pada pendambaan kuat dan hasrat yang tidak pantas akan sesuatu. Itu mencakup pikiran kelam atau hasrat jahat apapun yang menyebabkan seseorang untuk mementingkan diri atau kepemilikan duniawi daripada melakukan kebaikan dan menaati perintah-perintah Allah. Nafsu menggoda dan menipu. Itu mendorong manusia untuk mencari segala yang duniawi. Itu membingungkan kita dan dapat menuntun kita pada kekuatan sang lawan. Itu sering diwujudkan melalui perasaan jiwa yang paling badania. Rasul Paulus mendaftar beberapa perasaan itu, seperti hawa nafsu, kebencian, atau amarah. Terlepas dari semua aspek jahat nafsu, kita tidak dapat melupakan bahwa sang musuh menggunakannya sebagai senjata rahasia melawan kita ketika dia menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Brother dan sister terkasih, saya bersaksi bahwa sewaktu kita bersandar pada Juru Selamat kita dan mengikuti nasihat Moroni, Kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran kita akan meningkat secara besar. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kedewasaan rohani kita akan tumbuh dengan kecepatan yang meningkat dan membantu kita menjadi lebih seperti Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Roh Kudus akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Maka godaan musuh sedikit demi sedikit akan kehilangan kekuatannya atas diri kita. Kita akan menjadi lebih bahagia dan murni. Bagi mereka yang terjatuh ke dalam godaan dan berkutat dalam tindakan yang tidak saleh, saya meyakinkan Anda bahwa ada harapan dalam Kristus. Beberapa tahun lalu, saya berkesempatan bertemu seorang anggota gereja Yesus Kristus yang telah melalui masa amat sulit dalam kehidupannya setelah pelanggarannya besar. Ketika pertama kali melihatnya, saya dapat melihat rasa sedih di matanya, disertai dengan kecemerlangan harapan dalam wajahnya. Seluruhnya mencerminkan kerendahan hati dan hati yang berubah. Dia dulunya seorang Kristen yang bertekad dan sangat diberkati oleh Tuhan. Namun, dia memperkenankan satu pemikiran tidak patut merasuki benaknya yang kemudian menuntung pada yang lain. Sewaktu dia menjadi lebih mengizinkan terhadap pemikiran itu, segera itu berakar di dalam benaknya, dan dia akhirnya menindaki hasrat yang tidak layak itu, yang menuntunnya untuk membuat keputusan-keputusan yang menentang segala hal baik dalam kehidupannya. Dia memberitahu saya bahwa jika dia di awal tidak memberi tempat pada pemikiran bodoh itu, dia tidak akan menjadi rentan dan tidak berdaya terhadap godaan sang musuh. Godaan yang membawa begitu banyak kepiluan dalam kehidupannya. Untungnya, seperti anak yang hilang dan dalam perumpamaan terkenal di Alkitab, dia akhirnya sadar dan terbangun dari mimpi buruk itu. Dia memperbarui kepercayaannya kepada Tuhan dan merasakan penyesalan sejati serta berhasrat untuk akhirnya kembali ke dalam kawanan Tuhan. Hari itu kami berdua merasakan kasih penebusan Juruselamat. Saya ingat sukacita meluap di wajahnya ketika dia mengingalkan kantor saya. Teman-teman terkasih, ketika kita menangkal godaan kecil yang sering datang tidak terduga dalam kehidupan kita, kita lebih diperlengkapi untuk menghindari pelanggaran besar. Seperti Presiden Kimball katakan, jarang seseorang masuk ke dalam pelanggaran yang lebih dalam tanpa pertama-tama tunduk pada yang lebih kecil, yang membukakan pintu menuju yang lebih besar. Sebuah ladang yang bersih tidak mendadak menjadi penuh rerumputan liar. Sementara bersiap untuk menunaikan misi ilahinya, Yesus Kristus meneladankan pentingnya terus-menerus menangkal segala yang dapat menghalangi kita dari tujuan kekalnya. Setelah beberapa serangan yang gagal oleh sang musuh, Juru Selamat mengusir iblis dengan berfirman, "Enyalah iblis." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika kita mendapatkan kekuatan dan keberanian dari Juru Selamat dan mengatakan tidak dan enyalah pada pikiran yang tidak pantas saat itu datang ke dalam benak kita? Apa dampaknya terhadap hasrat hati kita? Bagaimana tindakan kita yang dihasilkan membantu kita tetap dekat kepadanya? Saya tahu bahwa dengan mengikuti teladan Yesus, kita akan menghindari banyak hal sengsara, emosi, dan perasaan, dan kecenderungan tidak baik, melakukan ketidakadilan dan perundungan, perbudakan oleh kecanduan jahat, dan segala hal lain yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Dalam pesannya yang
bersejarah April lalu. Presiden Nelson membuat janji bahwa semua yang bersedia untuk dengarlah dia dan mematuhi perintah-perintahnya akan diberkati dengan tambahan kuasa untuk mengatasi godaan, pergumulan, dan kelemahan. Dan bahwa kemampuan kita untuk merasakan sukacita akan meningkat bahkan selama pergolakan masa kini. Saya bersaksi kepada Anda bahwa janji yang diberikan oleh Nabi terkasih kita adalah janji yang diberikan oleh Juru Selamat sendiri. Saya mengundang kita semua untuk dengarlah dia dalam setiap pemikiran dan mengikutinya dengan segenap hati kita agar kita memperoleh kekuatan dan keberanian untuk berkata tidak dan enyalah kepada yang dapat mendatangkan ketidakkebahagiaan dalam kehidupan kita. Jika kita melakukannya, saya berjanji bahwa Tuhan akan mengutus Roh Kudus-Nya. Saya memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus hidup dan bahwa melalui Dia kita dapat berjaya atas pengaruh jahat manusia dan memenuhi syarat untuk hidup selama kekekalan bersamanya dan di hadirat Bapa Surgawi. Saya bersaksi akan kebenaran ini dengan segenap kasih saya bagi Anda dan bagi Juru Selamat kita yang rupawan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
I say these things in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
We will now join the choir in singing, "We Thank Thee, O God, for a Prophet." After the singing, we will hear from Elder Carlos A. Godoy of the Presidency of the 70. He will be followed by
Elder Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul.
This is the Sunday morning session of the 190th
Konferensi Umum Tengah Tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.
Brothers and sisters,
Saya percaya para malaikat, dan saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai mereka. Dengan melakukannya, saya berharap dan berdoa bahwa kita akan mengenali pentingnya malaikat dalam kehidupan kita. Inilah perkataan penatua Holland dari sebuah konferensi umum terdahulu. Ketika kita berbicara mengenai mereka yang adalah alat dalam tangan Allah, kita diingatkan bahwa tidak semua malaikat berasal dari sisi lain tabir. Beberapa di antara mereka berjalan dan berbicara dengan kita di sini, sekarang, setiap hari. Beberapa di antara mereka tinggal di lingkungan huni kita. Sesungguhnya, surga tidak pernah terasa lebih dekat daripada ketika kita melihat kasih Allah diwujudkan dalam kebaikan hati dan pengabdian orang-orang yang begitu baik dan begitu murni. Mengenai para malaikat di sisi tabir inilah saya ingin berbicara. Para malaikat yang berjalan di antara kita dalam kehidupan sehari-hari kita adalah pengingat kuat akan kasih Allah bagi kita. Malaikat pertama yang akan saya sebutkan adalah dua sister misionaris yang mengajari saya Injil ketika saya masih muda. Adik perempuan saya dan saya diundang ke sebuah kegiatan gereja di mana kami bertemu kedua malaikat ini. Tidak pernah saya bayangkan betapa kegiatan sederhana itu akan mengubah kehidupan saya. Orang tua dan adik kakak saya tidak tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai gereja pada waktu itu. Mereka bahkan tidak bersedia menerima misionaris di rumah kami. Maka saya menerima pelajaran misionaris di gedung gereja. Satu bulan setelah para malaikat ini memperkenalkan Injil kepada saya dibaptis. Saya berusia 16 tahun. Sayangnya, saya tidak memiliki foto dari peristiwa sakral itu. Tetapi, saya memiliki foto saudara perempuan saya dan saya pada waktu kami berperan serta dalam kegiatan itu. Saya mungkin perlu menjelaskan siapa saja di foto ini. Saya adalah yang lebih tinggi di kanan. Seperti yang Anda dapat bayangkan, pertahan aktif di gereja adalah menantang bagi seorang remaja yang gaya hidupnya baru saja berubah dan yang keluarganya tidak mengambil jalan yang sama. Sewaktu saya mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, budaya baru, teman-teman baru, saya merasa canggung. Saya sering merasa patah semangat. Saya tahu gereja adalah benar, tetapi saya kesulitan merasa menjadi bagian darinya. Sewaktu saya mencoba menyelaraskan diri dengan agama baru saya menemukan keberanian untuk berperan serta dalam konferensi remaja 3 hari. Yang saya pikir akan membantu menemukan teman-teman baru. Saat inilah saya bertemu malaikat penyelamat lainnya, bernama Monica Brandau. Dia masih baru di daerah itu karena baru pindah dari bagian Brasil yang lain. Dia segera menarik perhatian saya dan beruntungnya saya diterimanya sebagai seorang teman. Karena dia berteman dengan saya diperkenalkan kepada teman-temannya yang kemudian menjadi teman saya. Kegiatan-kegiatan itu begitu serius bagi proses integrasi saya ke dalam kehidupan baru ini. Teman-teman baik ini menciptakan perbedaan besar. Tetapi tidak diajarkannya Injil di rumah saya dengan keluarga yang mendukung tetap menimbulkan risiko bagi proses keinsafan saya. Interaksi Injil saya di gereja menjadi bahkan lebih penting bagi keinsafan saya. Kemudian, dua malaikat tambahan diutus Tuhan untuk menolong. Satu di antaranya adalah Leda Vettori, guru seminari saya. Melalui kasihnya yang penuh penerimaan dan kelas-kelasnya yang mengilhami, dia memberi saya dosis harian firman Allah yang baik, yang begitu dibutuhkan sepanjang hari saya. Ini membantu saya memperoleh kekuatan rohani untuk maju terus. Malaikat lain yang diutus untuk membantu saya adalah Presiden Remaja Putra Marco Antonio Fusco. Dia juga ditugaskan menjadi rekan senior saya sebagai pengajar ke rumah. Terlepas dari kurangnya pengalaman dan berbedanya penampilan saya, dia memberi saya tugas untuk mengajar di pertemuan Quorum Imam dan kunjungan pengajaran ke rumah. Dia memberi saya kesempatan untuk bertindak dan belajar, bukan sekadar menjadi pengamat Injil saja. Karena semua malaikat ini dan banyak lainnya yang saya temui selama tahun-tahun awal yang penting itu, saya menerima cukup kekuatan untuk tetap berada di jalan perjanjian. Dan juga gadis malaikat muda tadi, Monica, setelah kami berdua melayani misi, dia menjadi istri saya. Nah, Presiden Hinckley pernah mengajarkan, bukan hal yang mudah untuk melakukan peralihan sewaktu bergabung dengan gereja ini. Itu berarti memutuskan hubungan lama. Itu berarti meninggalkan teman-teman. Itu mungkin mengesampingkan kepercayaan yang dihargai. Itu mungkin memerlukan suatu perubahan dari kebiasaan-kebiasaan dan pengendalian dari selera. Dalam begitu banyak kasus, itu berarti kesepian dan bahkan rasa takut terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Harus ada pemeliharaan dan penguatan selama masa sulit ini dalam kehidupan orang insaf baru. Kemudian dia menambahkan, setiap dari mereka membutuhkan tiga hal, seorang teman, sebuah tanggung jawab, dan pemeliharaan dengan firman Allah yang baik. Mengapa saya berbagi pengalaman ini kepada Anda? Pertama, untuk mengirimkan pesan kepada mereka yang sedang melalui proses serupa saat ini. Mungkin Anda adalah orang insaf baru, atau kembali ke gereja setelah berkelana kian kemari sebentar, atau sekedar seseorang yang bergumul untuk menyesuaikan diri. Mohon, tidak menyerah. Ini adalah gereja Yesus Kristus yang sejati. Kita berkaitan dengan kebahagiaan dan keselamatan Anda adalah sepadan untuk menyesuaikan gaya hidup dan tradisi Anda. Juru selamat sadar akan tantangan-tantangan yang Anda hadapi. Dia mengenal Anda, dia mengasihi Anda, dan saya berjanji, dia akan mengutus malaikat untuk membantu Anda. Dengan kata-katanya sendiri, juru selamat berfirman, aku akan pergi di hadapanmu kamu. Aku akan berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu. Dan rohku akan berada dalam hatimu dan para malaikatku di sekitarmu untuk menopangmu. Tujuan kedua saya berbagi pengalaman ini adalah untuk mengirimkan pesan kepada semua anggota gereja. Kita hendaknya ingat bahwa tidaklah mudah bagi orang insaf baru, teman-teman yang kembali, dan mereka dengan gaya hidup yang berbeda untuk secara serta-merta menyesuaikan diri. Tuhan sadar akan tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Brother dan sister, akankah Anda bersedia untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan? Akankah Anda bersedia untuk menjadi salah satu dari para malaikat ini? Untuk menjadi duta diutus dari Allah dari sisi tabir ini untuk seseorang yang dia khawatirkan? Dia membutuhkan Anda. Mereka membutuhkan Anda. Tentunya, kita selalu dapat mengandalkan para misionaris kita. Mereka senantiasa ada yang pertama untuk mendaftar bagi pekerjaan kemalaikatan ini. Namun, mereka belumlah cukup. Jika Anda melihat ke sekeliling dengan hati-hati, Anda akan menemukan banyak yang membutuhkan bantuan malaikat. Orang-orang ini mungkin tidak mengenakan kemeja putih, gaun, atau busana standar hari Minggu apapun. Mereka mungkin duduk sendirian ke arah belakang ruang sakramen atau kelas, terkadang merasa seolah mereka tidak terlihat. Mungkin gaya rambut mereka sedikit ekstrim atau kosakata mereka berbeda, tetapi mereka ada di sana dan mereka berusaha. Malaikat dibutuhkan sekarang. Malaikat yang bersedia meninggalkan zona nyaman mereka untuk merangkul mereka. Brother dan sister, saya percaya pada malaikat. Kita semua berada di sini hari ini, bala tentara besar malaikat yang ditetapkan bagi zaman akhir ini. Saya berjanji bahwa jika Anda bersedia melayani, Tuhan akan memberi kita kesempatan untuk menjadi malaikat pemberi pelayanan. Dia tahu siapa yang membutuhkan bantuan kemalaikatan, dan dia akan menempatkan mereka di jalan kita. Saya sangat bersyukur akan banyak malaikat yang telah Tuhan tempatkan di jalan saya sepanjang kehidupan saya. Mereka dibutuhkan, Saya juga bersyukur atas Injilnya yang membantu kita berubah dan memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Akan hal-hal ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I'm also grateful for his gospel that help us to change and give us the chance to be better. This is a gospel of love, a gospel of ministry. Of this I testify in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
I express my love for you,
saya menyatakan kasih saya bagi Anda, teman dan sesama kami. Orang percaya yang terkasih, saya mengagumi iman dan keberanian Anda beberapa bulan terakhir sewaktu pandemi seluruh dunia ini mengganggu kehidupan kita dan merenggut anggota keluarga dan teman terkasih. Selama periode ketidakpastian ini, saya telah merasakan rasa syukur yang luar biasa bagi pengetahuan pasti dan teguh bahwa Yesus adalah Kristus. Apakah Anda telah merasa seperti itu? Ada kesulitan yang membebani kita, tetapi selalu di hadapan kita ada Dia yang dengan rendah hati memaklumkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara kita menjaga jarak secara fisik dengan orang lain, kita tidak pernah perlu melalui masa menjaga jarak kita secara rohani dengan Dia yang terus-menerus dengan penuh kasih mengundang kita, marilah kepadaku. Bagaikan bintang penuntun di langit yang gelap dan jernih, Yesus Kristus menerangi jalan kita. Dia datang ke bumi di kandang yang sederhana. Dia menjalani kehidupan yang sempurna. Dia menyembuhkan yang sakit dan menghidupkan kembali yang mati. Dia adalah teman bagi yang terlupakan. Dia mengajari kita untuk berbuat baik, untuk patuh, dan untuk saling mengasihi. Dia disalibkan di kayu salib, bangkit dengan megah 3 hari kemudian, memperkenankan kita dan mereka yang kita kasihi untuk hidup setelah kematian. Dengan belas kasihan dan kasih karunia-Nya yang tak terbandingkan, Dia mengambil ke atas diri-Nya dosa dan penderitaan kita, mendatangkan pengampunan sewaktu kita bertobat dan kedamaian dalam badai kehidupan. Kita mengasihi Dia. Kita menyembah Dia. Kita mengikuti Dia. Dia adalah sauh jiwa kita. Menariknya, sementara keyakinan rohani ini meningkat dalam diri kita, ada banyak yang tahu hanya sedikit mengenai Yesus Kristus. Dan di beberapa bagian dunia di mana namanya telah dimaklumkan selama berabad-abad, iman kepada Yesus Kristus memudar. Para orang suci di Eropa telah menyaksikan kepercayaan menurun dalam puluhan tahun. Sedihnya, di Amerika Serikat ini, iman juga berkurang. Sebuah studi terkini mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, 30 juta orang di Amerika Serikat telah berpaling dari percaya pada keilahian Yesus Kristus. Melihat ke seluruh dunia, studi lainnya meramalkan bahwa pada masa mendatang, lebih dari 2 kali dari itu akan meninggalkan kekristenan daripada mereka yang akan memeluknya. Kita tentunya menghormati hak setiap orang untuk memilih, namun Bapa Surgawi kita telah berfirman, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saya bersaksi bahwa harinya akan tiba, ketika setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengakui bahwa dia adalah Kristus. Bagaimana kita menanggapi dunia yang berubah? Sementara sebagian meninggalkan iman mereka, yang lain mencari kebenaran. Kita telah mengambil nama Juru Selamat ke atas diri kita. Apalagi yang harus kita lakukan? Sebagian dari jawaban kita mungkin datang sewaktu kita mengingat bagaimana Tuhan mengajari Presiden Nelson di tahun-tahun sebelum pemanggilannya sebagai Presiden Gereja. Berbicara 1 tahun sebelum pemanggilannya, Presiden Nelson mengajak kita untuk secara lebih mendalam menelaah 2.200 referensi nama Yesus Kristus yang tertera di penuntun topik. 3 bulan kemudian, di konferensi umum April, dia berbicara mengenai bagaimana, bahkan dengan dekade-dekade kemuridannya yang penuh pengabdian, penelaahan lebih dalam mengenai Yesus Kristus ini amat berdampak terhadap dirinya. Sister Wendy Nelson bertanya kepadanya mengenai dampaknya. Dia menjawab, "Saya menjadi orang yang berbeda." Dia orang yang berbeda. Di usia 92 tahun, orang yang berbeda, Presiden Nelson menjelaskan, sewaktu kita menginvestasikan waktu dalam belajar tentang juru selamat dan kurban pendamaiannya, kita tergerak ke arahnya. Fokus kita menjadi dilandaskan dengan kuat kepada juru selamat dan pada Injilnya. Juru selamat berfirman, pandanglah kepadaku dalam setiap pemikiran. Dalam dunia kerja, kekhawatiran, dan ikhtiar yang layak, kita menjaga hati, benak, dan pemikiran kita terarah kepadanya yang adalah harapan dan keselamatan kita. Jika penelaahan yang diperbarui mengenai juru selamat membantu mempersiapkan Presiden Nelson, bukankah itu dapat membantu mempersiapkan kita juga? Dalam menekankan nama gereja, Presiden Nelson mengajarkan, jika kita harus memiliki akses ke kuasa pendamaian Yesus Kristus untuk membersihkan dan menyembuhkan kita, untuk memperkuat dan mengembangkan kita, dan akhirnya untuk mempermuliakan kita, kita harus dengan jelas mengakui Dia sebagai sumber dari kuasa itu. Presiden Nelson mengajarkan bahwa secara konsisten menggunakan nama gereja yang benar, sesuatu yang mungkin tampaknya kecil, bukanlah kecil sama sekali, dan akan sangat membentuk masa depan dunia. Saya berjanji kepada Anda bahwa sewaktu Anda mempersiapkan diri seperti yang Presiden Nelson lakukan, Anda juga akan menjadi berbeda, berpikir lebih banyak mengenai juru selamat, berbicara mengenai Dia lebih sering dan dengan lebih sedikit keraguan. Sewaktu Anda mengenal dan mengasihi Dia lebih dalam, perkataan Anda akan mengalir dengan lebih nyaman, seperti ketika Anda berbicara mengenai salah seorang anak Anda atau mengenai seorang teman baik. Mereka yang mendengarkan akan merasakan berkurangnya hasrat untuk berdebat atau mengesampingkan dan lebih ingin untuk belajar dari Anda. Kita semua berbicara tentang Yesus Kristus, tapi kita dapat melakukan sedikit lebih baik. Jika dunia akan berbicara lebih sedikit mengenai Dia, siapa yang akan berbicara lebih banyak mengenai Dia? Kita, bersama umat Kristiani yang setia lainnya. Adakah gambar juru selamat di rumah kita? Apakah kita sering berbicara kepada anak-anak kita mengenai perumpamaan Yesus? Kisah tentang Yesus adalah bagaikan angin yang berembus melintasi bara api iman di hati anak-anak kita. Ketika anak-anak Anda mengajukan pertanyaan kepada Anda, pikirkanlah untuk mengajarkan apa yang juru selamat ajarkan. Misalnya, jika anak Anda bertanya, "Ayah, mengapa kita berdoa?" Anda dapat menanggapi, "Itu pertanyaan yang bagus. Ingatkah kamu ketika Yesus berdoa? Mari berbicara mengenai mengapa Dia berdoa dan bagaimana Dia berdoa." Kita berbicara tentang Kristus, kita bersuka cita dalam Kristus, agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh memandang untuk pengampunan akan dosa-dosa mereka. Tulisan suci yang sama ini menambahkan, kita berkhotbah tentang Kristus. Dalam peribadan kita, marilah selalu berfokus kepada Yesus Kristus dan karunia kurban pendamaiannya. Ini bukan berarti kita tidak dapat menceritakan pengalaman dari kehidupan kita atau berbagi pemikiran dari orang lain. Sementara topik kita mungkin mengenai keluarga atau pelayanan atau bait suci atau misi terkini, semua dalam peribadatan kita hendaknya mengarah kepada Yesus Kristus. 30 tahun lalu, Presiden Oaks berbicara mengenai surat yang diterimanya dari seorang pria yang berkata dia telah menghadiri pertemuan sakramen dan mendengarkan 17 kesaksian tanpa mendengar juru selamat disebut-sebut. Presiden Oaks kemudian mencatat, "Mungkin deskripsi itu dilebih-lebihkan, tetapi saya mengutipnya karena itu memberikan pengingat yang jelas bagi kita semua." Dia kemudian mengajak kita untuk berbicara lebih banyak tentang Yesus Kristus dalam ceramah dan diskusi kelas. Saya telah mengamati bahwa kita semakin berfokus kepada Kristus dalam pertemuan gereja kita. Marilah kita dengan waspada melanjutkan upaya yang amat positif ini. Dengan mereka di sekitar kita, marilah kita lebih terbuka, lebih bersedia untuk berbicara tentang Kristus. Presiden Nelson berkata, murid sejati Yesus Kristus bersedia untuk tampil beda, berbicara dengan berani, dan berbeda dari masyarakat dunia. Terkadang, kita berpikir bahwa suatu perbincangan dengan seseorang perlu berakhir dengan mereka datang ke gereja atau menemui misionaris. Biarlah Tuhan menuntun mereka sejauh mereka bersedia, sementara kita lebih memikirkan tanggung jawab kita untuk menjadi suara baginya. Penuh pertimbangan dan terbuka mengenai keyakinan kita. Penatua Utorf pernah mengajari kita bahwa ketika seseorang bertanya mengenai akhir pekan kita, hendaknya kita dengan senang menanggapi bahwa kita senang mendengar anak pertama menyanyikan, "Ku mau jadi seperti Yesus." Marilah kita dengan ramah mempersaksikan iman kita kepada Kristus. Jika seseorang berbagi masalah yang dimiliki dalam kehidupan pribadinya, kita dapat mengatakan, "John, Maria, Anda tahu bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus? Saya memikirkan sesuatu yang difirmankannya, yang mungkin membantu Anda." Lebih terbukalah di media sosial mengenai kepercayaan Anda kepada Kristus. Kebanyakan orang akan menurut akan keyakinan Anda, tetapi jika seseorang bersikap mengesampingkan ketika Anda berbicara mengenai juru selamat, ambillah keberanian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, karena upahmu besar di surga. Kita lebih peduli mengenai menjadi pengikut dia daripada disukai oleh para pengikut kita sendiri. Petrus menasihati, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban untuk pengharapan yang ada padamu. Marilah kita berbicara tentang Kristus. Kitab Mormon merupakan kesaksian kuat tentang Yesus Kristus. Nyaris setiap halaman bersaksi mengenai juru selamat dan misi ilahinya. Suatu pemahaman akan pendamaian dan kasih karunia-Nya memenuhi halaman-halamannya. Sebagai pendamping bagi perjanjian baru, Kitab Mormon membantu kita memahami dengan lebih baik mengapa juru selamat datang untuk menyelamatkan kita dan bagaimana kita dapat dengan lebih bermakna datang kepadanya. Sebagian dari rekan sesama Kristen kita terkadang tidak yakin mengenai keyakinan dan maksud kita. Marilah kita dengan tulus bersukacita bersama mereka akan kebersamaan iman kita kepada Yesus Kristus dan akan tulisan suci perjanjian baru yang kita semua cintai. Di tahun-tahun mendatang, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan membutuhkan pertemanan dan dukungan satu sama lain. Sewaktu dunia semakin sedikit berbicara mengenai Yesus Kristus, marilah kita berbicara lebih banyak mengenai Dia. Sewaktu keadaan diri kita sebagai murid-Nya diungkapkan, banyak dari orang di sekitar kita akan siap untuk mendengarkan. Sewaktu kita berbagi terang yang kita terima darinya, terangnya dan kuasa penyelamatannya yang di luar pemahaman kita akan menyinari mereka yang bersedia untuk membuka hati mereka. Yesus berfirman, "Aku datang ke dalam dunia sebagai terang." Tidak sesuatu pun yang mengangkat hasrat saya untuk berbicara mengenai Kristus lebih daripada membayangkan kembalinya Dia. Sementara kita tidak tahu kapan Dia akan datang, peristiwa ini akan menggetarkan jiwa. Dia akan datang dalam awan surga dengan kemegahan dan kemuliaan, dengan semua malaikat kudusnya. Bukan hanya beberapa, tetapi semua malaikat kudusnya. Kita bukan berbicara mengenai makhluk surgawi yang berpipi ranum, sebagaimana dilukiskan oleh Rafael terlihat di kartu-kartu ucapan hari Valentine. Ini adalah para malaikat segala abad. Malaikat yang diutus untuk membungkam mulut singa, untuk membuka pintu penjara, untuk mengumumkan kelahirannya yang telah lama dinantikan, untuk menghiburnya di Getsemani, untuk meyakinkan muridnya saat kenaikannya ke surga, dan untuk membukakan pemulihan Injil yang agung. Dapatkah Anda membayangkan diangkat untuk menemui Dia di sisi ini atau di sisi lain dari tabir? Itulah janjinya kepada yang saleh. Pengalaman megah itu akan menandai jiwa kita selamanya. Betapa bersyukurnya kita akan Nabi terkasih kita, Presiden Russell M. Nelson, yang telah mengangkat hasrat kita untuk mengasihi Juru Selamat dan memaklumkan keilahiannya. saya adalah seorang saksi mata akan tangan Tuhan di atas dirinya dan karunia wahyu yang menuntunnya. Presiden Nelson, kami dengan bersemangat menantikan nasihat Anda. Teman-teman terkasih di seluruh dunia, marilah kita berbicara tentang Kristus, mengantisipasi janji agungnya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saya bersaksi, Dia adalah Putra Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur bagi paduan suara tabernakel di Taman Bait Suci untuk musik indah yang telah disediakan pagi ini dan bagi mereka yang telah berbicara kepada kita sejauh ini. Paduan suara sekarang akan mempersembahkan bagi kita Allah kasih adanya. Pembicara terakhir untuk sesi ini adalah Nabi terkasih kita, Presiden Russell M. Nelson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan For I Am Called By Thy Name. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Walter F. Gonzalez dari 70.
My dear brothers and sisters, how grateful I am for this marvelous.
Betapa saya bersyukur atas pesan-pesan konferensi ini dan juga atas kesempatan saya untuk berbicara kepada Anda. Selama lebih dari 36 tahun saya menjadi rasul, ajaran pengumpulan Israel telah menarik perhatian saya. Segalanya mengenai itu memikat saya, termasuk pemberian pelayanan dan nama Abraham, Ishak, dan Yakub, kehidupan mereka dan istri mereka, perjanjian yang Allah buat dengan mereka dan sampaikan melalui garis keturunan mereka, penyerakan ke-12 suku bangsa, dan banyaknya nubuat mengenai pengumpulan di zaman kita. Saya telah menelaah tentang pengumpulan, berdoa mengenainya, mengenyangkan diri dengan setiap tulisan suci, dan memohon Tuhan untuk meningkatkan pemahaman saya. Bayangkan senangnya saya ketika dituntun baru-baru ini ke suatu wawasan baru. Dengan bantuan dua pakar bahasa Ibrani, saya belajar bahwa salah satu arti Ibrani dari kata Israel adalah biarlah Allah berjaya. Dengan demikian, nama Israel merujuk pada seseorang yang bersedia memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupannya. Konsep itu menggugah jiwa saya. Kata bersedia adalah penting untuk penafsiran kata Israel. Kita semua memiliki hak pilihan kita dan kita dapat memilih untuk menjadi bagian dari Israel atau tidak. Kita dapat memilih untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan kita atau tidak. Kita dapat memilih untuk memperkenankan Allah menjadi pengaruh paling kuat dalam kehidupan kita atau tidak. Untuk sesaat, marilah kita mengenang suatu titik balik penting dalam kehidupan Yakub, cucu Abraham. Di tempat yang Yakub namakan Peniel, yang berarti muka Allah, Yakub bergumul dengan sebuah tantangan serius. Hak pilihannya sedang diuji. Melalui pergumulan itu, Yakub membuktikan apa yang terpenting baginya. Dia memperlihatkan bahwa dia bersedia untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupannya. Sebagai tanggapannya, Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Artinya, biarlah Allah berjaya. Allah kemudian menjanjikan Israel bahwa semua berkat yang telah dimaklumkan ke atas kepala Abraham juga akan menjadi miliknya. Ternyata sayangnya, keturunan Israel mengingkari perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah. Mereka merajam para nabi dan tidak bersedia memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan mereka. Akibatnya, Allah mencerai-beraikan mereka ke 4 ujung bumi. Tetapi dengan penuh belas kasihan, dia kemudian berjanji untuk mengumpulkan mereka seperti yang dilaporkan oleh Yesaya. Untuk sesaat telah aku tinggalkan engkau, Israel, tetapi dengan belas kasihan yang besar akan aku kumpulkan engkau. Dari pemahaman baru akan kata Israel itu, pengumpulan Israel memiliki makna tambahan. Tuhan mengumpulkan mereka yang bersedia untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan mereka. Tuhan mengumpulkan mereka yang mau memilih untuk memperkenankan Allah menjadi pengaruh paling penting dalam kehidupan mereka. Selama berabad-abad, para nabi telah meramalkan pengumpulan ini. Dan itu terjadi saat ini. Sebagai pendahuluan bagi kedatangan kedua Tuhan, itu adalah pekerjaan paling penting di dunia. Pengumpulan pramilenium ini merupakan petualangan individu yang memperkembangkan iman dan keberanian rohani bagi jutaan orang. dan sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Israel perjanjian zaman akhir, kita telah diberi tugas tanggung jawab untuk membantu Tuhan dalam pekerjaan yang penting ini. Ketika kita berbicara mengenai mengumpulkan Israel kedua sisi tabir, kita merujuk tentunya pada pekerjaan misionaris, bait suci, dan sejarah keluarga. Kita juga merujuk pada membangun iman dan kesaksian dalam hati mereka yang dengannya kita hidup, bekerja, dan melayani. Kapanpun kita melakukan apa yang membantu siapapun di kedua sisi tabir untuk membuat dan menepati perjanjian mereka dengan Allah, kita membantu untuk mengumpulkan Israel. Belum lama ini, istri salah seorang cucu putra kami bergumul secara rohani. Saya akan sebut namanya Jill. Terlepas dari puasa, doa, dan berkat imamat, ayah Jill meninggal dunia, atau akan meninggal dunia. Jill dicekam rasa takut bahwa dia akan kehilangan baik ayahnya maupun kesaksiannya. Satu larut malam, istri saya, Sister Wendy Nelson, memberitahu saya keadaan Jill. Hari berikutnya, Wendy mendapat kesan untuk berbagi dengan Jill bahwa tanggapan saya terhadap pergumulan rohaninya adalah satu kata saja. Kata itu adalah miopia atau rabun jauh atau pandangan dangkal. Jill kemudian mengakui kepada Wendy bahwa awalnya dia terpukul oleh tanggapan saya. Katanya, saya berharap kakek akan menjanjikan kepada saya mukjizat bagi ayah saya. Saya terus bertanya-tanya mengapa kata miopia adalah yang terdorong untuk dia katakan. Setelah ayah Jill meninggal dunia, kata miopia terus muncul di benaknya. Dia membuka hatinya untuk memahami lebih mendalam bahwa miopia berarti rabun jauh atau pandangan yang dangkal. Jill kemudian berkata, miopia menyebabkan saya berhenti, berpikir, dan disembuhkan. Kata itu sekarang mengisi diri saya dengan kedamaian. Itu mengingatkan saya untuk meluaskan penglihatan atau pengertian saya dan mencari yang kekal. Itu mengingatkan saya bahwa ada rencana ilahi dan bahwa ayah saya masih hidup dan mengasihi serta menjaga saya. Miopia telah menuntun saya kepada Allah. Saya sangat senang terhadap cucu menantu terkasih kami ini. Selama waktu kesulitan dalam hidupnya, Jill telah belajar untuk merangkul kehendak Allah bagi ayahnya dengan pandangan kekal bagi kehidupannya sendiri. Dengan memilih untuk memperkenankan Allah berjaya, dia menemukan kedamaian. Jika kita memperkenankannya, ada banyak arti dari kata Israel ini yang dapat membantu kita. Bayangkan bagaimana doa kita bagi para misionaris kita dan bagi upaya kita sendiri untuk mengumpulkan Israel dengan berubah dalam konsep di dalam benak. Kita sering berdoa agar kita dan misionaris akan dipimpin kepada mereka yang siap menerima kebenaran Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Saya bertanya-tanya, kepada siapa kita akan dipimpin ketika kita memohon untuk menemukan mereka yang bersedia untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan mereka? Kita dapat dipimpin kepada mereka yang belum pernah percaya kepada Allah atau Yesus Kristus, tetapi kini mendambakan untuk belajar mengenai mereka dan rencana kebahagiaan mereka. Yang lain mungkin telah lahir dalam perjanjian, tetapi setelahnya berkelana jauh dari jalan perjanjian. Mereka mungkin kini siap untuk bertobat, kembali, dan memperkenankan Allah berjaya. Kita dapat menolong dengan menyambut mereka dengan lengan dan hati terbuka. Dan beberapa orang kepada siapa kita dapat dipimpin mungkin selama ini merasa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan mereka. Mereka pun mendambakan keutuhan dan sukacita yang datang kepada mereka yang bersedia untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan mereka. Jala Injil untuk mengumpulkan Israel yang tercerai-berai adalah sangat luas. Ada tempat bagi setiap orang yang mau sepenuhnya merangkul Injil Yesus Kristus. Setiap orang insaf menjadi salah seorang anak perjanjian Allah, baik melalui kelahiran ataupun adopsi. Masing-masing menjadi pewaris penuh dari semua yang telah Allah janjikan kepada anak-anak Israel yang setia. Kita masing-masing memiliki potensi ilahi, karena masing-masing adalah anak Allah. Masing-masing setara dalam pandangannya. Pengertian dari kebenaran ini amatlah dalam. Brother dan sister, mohon dengarkan dengan cermat apa yang akan saya katakan. Allah tidak mengasihi satu ras melebihi yang lainnya. Ajarannya mengenai ini jelas. Dia mengundang semua untuk datang kepadanya. Hitam dan putih, terikat dan bebas, laki-laki dan perempuan. Saya meyakinkan Anda bahwa kedudukan Anda di hadapan Allah tidaklah ditentukan oleh warna kulit Anda. Disukai atau tidak disukai di hadapan Allah bergantung pada pengabdian Anda kepada Allah serta perintah-perintah-Nya dan bukan pada warna kulit Anda. Saya sedih dan berduka karena saudara-saudari kita yang berkulit hitam di seluruh dunia telah menanggung kepedihan serta karena rasisme dan prasangka. Sekarang saya menyuruhkan kepada anggota kita dimanapun untuk memimpin dalam meninggalkan sikap dan tindakan prasangka. Saya memohon kepada Anda untuk mengembangkan rasa hormat bagi semua anak Allah. Pertanyaan bagi kita masing-masing terlepas dari ras adalah sama. Apakah Anda bersedia untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan Anda? Apakah Anda bersedia untuk memperkenankan Allah menjadi pengaruh paling penting dalam kehidupan Anda? Maukah Anda memperkenankan firman-Nya, perintah-Nya, dan perjanjian-Nya mempengaruhi apa yang Anda lakukan setiap hari? Maukah Anda memperkenankan suara-Nya menjadi perhatian pertama di atas yang lainnya? Apakah Anda bersedia untuk memperkenankan apapun yang Dia perlu agar Anda lakukan untuk dilakukan di atas setiap ambisi lainnya? Apakah Anda bersedia kehendak Anda ditelan dalam kehendak-Nya? Pertimbangkan bagaimana kesediaan seperti itu dapat memberkati Anda. Jika Anda belum menikah dan mencari rekan kekal, hasrat Anda untuk menjadi dari Israel akan membantu Anda memutuskan dengan siapa berkencan dan bagaimana. Jika Anda menikah kepada rekan yang telah melanggar perjanjian-Nya, kesediaan Anda untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan Anda akan memperkenankan perjanjian Anda dengan Allah tetap bertahan utuh. Juru selamat akan menyembuhkan hati Anda yang remuk. Surga akan terbuka sewaktu Anda mengupayakan untuk mengetahui caranya terus maju. Anda tidak perlu berkelana atau bertanya-tanya. Jika Anda memiliki pertanyaan tulus mengenai Injil atau gereja, sewaktu Anda memilih untuk memperkenankan Allah berjaya, Anda akan dipimpin untuk menemukan serta memahami kebenaran mutlak dan kekal yang akan menuntun kehidupan Anda serta membantu Anda bertahan teguh di jalan perjanjian. Ketika Anda menghadapi godaan, bahkan jika godaan itu datang ketika Anda lelah atau merasa sendirian atau tidak dipahami, bayangkan keberanian yang dapat Anda kumpulkan sewaktu Anda memilih untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan Anda dan sewaktu Anda memohon kepada-Nya agar memperkuat Anda. Ketika hasrat terbesar Anda adalah untuk memperkenankan Allah berjaya untuk menjadi bagian dari Israel, begitu banyak keputusan menjadi lebih mudah. begitu banyak masalah bukan jadi masalah. Anda tahu bagaimana yang terbaik untuk mempersiapkan diri Anda. Anda tahu apa yang ditonton dan dibaca, di mana meluangkan waktu Anda, dan dengan siapa Anda bergaul. Anda tahu apa yang Anda ingin capai, dan Anda tahu benar-benar yang ingin menjadi orang seperti apa. Sekarang, brother dan sister terkasih, dibutuhkan iman dan keberanian untuk memperkenankan Allah berjaya. Dibutuhkan kerja rohani yang terus-menerus untuk bertobat dan meninggalkan manusia alami melalui pendamaian Yesus Kristus. Dibutuhkan upaya yang selaras dan seharian untuk mengembangkan kebiasaan menelaah Injil, untuk belajar lebih banyak mengenai Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, serta untuk mencari dan menanggapi wahyu pribadi. Selama masa-masa penuh kesulitan ini yang mengenainya Rasul Paulus bernubuat, setan bahkan tidak lagi mencoba untuk menyembunyikan serangannya terhadap rencana Allah. Kejahatannya yang semakin berani itu ada. Oleh karenanya, satu-satunya cara agar bertahan secara rohani adalah dengan berketetapan hati untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan kita. Belajar mendengar suaranya dan menggunakan tenaga kita untuk membantu mengumpulkan Israel. Sekarang, bagaimana perasaan Tuhan mengenai orang yang mau memperkenankan Allah berjaya? Nefi merangkumkannya dengan baik. Tuhan mengasihi mereka yang mau memiliki Dia untuk menjadi Allah mereka. Lihatlah, Dia mengasihi leluhur kita dan Dia membuat perjanjian dengan mereka. Ya, bahkan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Dia mengingat perjanjian-perjanjian yang telah Dia buat. Apa yang Tuhan rela lakukan bagi Israel? Tuhan telah berikrar bahwa Dia akan berperang bagi pertempuran kita dan pertempuran anak-anak kita dan pertempuran anak-anak dari anak-anak kita sampai angkatan ketiga dan keempat. Sewaktu Anda menelaah tulisan suci selama 6 bulan ke depan, saya mendorong Anda untuk membuat daftar dari semua yang telah Tuhan janjikan akan Dia lakukan bagi umat perjanjiannya. Saya pikir Anda akan terkejut. Renungkan janji-janji itu. Berbicaralah mengenainya dengan keluarga dan teman Anda. Kemudian hiduplah bagi janji-janji ini dan saksikanlah itu digenapi dalam kehidupan Anda sendiri. Brother dan sister terkasih, sewaktu Anda memilih untuk memperkenankan Allah berjaya dalam kehidupan Anda, Anda akan mengalami bagi diri Anda bahwa Allah kita adalah seorang Allah mukjizat. Sebagai umat, kita adalah anak-anak perjanjiannya. Dan kita akan disebut dengan namanya. Mengenai ini saya bersaksi dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in Heaven.
Bapa Surgawi yang terkasih, pada pertemuan akhir dari sesi ini, kami bersyukur kepada Engkau, bersyukur atas musik yang telah kami dengar, bersyukur atas pesan-pesan yang telah diberikan, bersyukur atas renungan dan pikiran yang telah datang ke dalam pikiran kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas Nabi Engkau yang telah membimbing dan mengajar dan mengundang kita untuk mengumpulkan Israel. Kami juga bersyukur atas Putra Tunggalmu, Penebus, Mesia yang kudus. Dan kami berdoa untuk penyembuhan kepada mereka yang tersengsara, dan kami berdoa untuk meningkatkan iman, harapan, dan kasih sewaktu kita semua mengalami suasana yang tidak sama ini. Dan kami berdoa segala hal ini dengan rasa syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the Sunday morning
Minggu pagi Konferensi Umum Tengah Tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara tabernakel di Taman Bait Suci. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.